مدينة النصر بعد انكسار لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لهم ويسر أمرهم واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين، وأتمم نعمتك عليهم يا رب العالمين، جنبهم الفرقة والاختلاف واجعلهم على قلب واحد، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. ونسألك فرحة لأهلنا في غزة كفرحة أهلنا في سوريا، اللهم انصرهم وأيدهم ومكن لهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 38 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh as-Sunna, die Erläuterung bzw. die Beschreibung der Sunna. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 138. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibbati fillah, wasala bina al-hadithu ila al-faqrati al-thalithati ashr fi hadha al-kitab al-tayyib. Qala al-musannifu rahimahullah, wa'alam rahimakallahu anna al-kalama fi al-rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalatun ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا كلام دقيق في باب المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فالله تعالى خالق ونحن مخلوقون، والمخلوق ليس كالخالق جل وعلا، فكل ما يخطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بدأ المصنف كعادته بتنبيه القارئ، قال واعلم، ها هذه اللفظة فيها نوع تنبيه للقارئ، فهو أمر بالعلم، والعلم ضد الجهل ونقيده، فينبه القارئ لأهمية الأمر حتى يوقظ فيه الفهم والتدبر لما سوف يقال. وهذه فائدة في مقام التربية وفي مقام التعليم وفي مقام بذل النصيحة، ينبغي على المربي أو المعلم أو الناصح أن يوقظ المتلقي وأن ينشط له الذهن حتى يقبل على الفهم. لذلك عندما تقرأ القرآن وتقرأ في السنة تجد أن للدعوة وسائل متعددة فيها النوع التنبيه والإيقاظ. فمثلا يكثر قول النبي عليه الصلاة والتسليم إياكم، يعني إياكم أحذركم، فدي بتنبه انتبه من أمر جلل لابد أن تجتنبه وأن تبتعد عنه. يقول إياكم والغيبة، شوف التحذير الجميل ده، يبين قبحها والتحذير منها. قال وما الغيبة يا رسول الله؟ خلاص انتبهوا، فلابد أن يستفسروا. قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى استخدم أسلوب التشويق والتنبيه حتى يقبل المتلقي على العلم والفهم. كذلك من الأساليب عرض السؤال، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المؤمن. هذا الأسلوب يوقظ المستمع والمتلقي، افهم، فيبدأ يعمل فكره. يقول ابن عمر روى الحديث فخاض الصحابة في أشجار البوادي، كله بيفكر عشان يعرف ايه الشجرة دي، وكل يجيب. يقول ابن عمر وما عرفها أحد، كل اللي زو ما عرفوش، وعرفتها أنا يا أبي، إنها النخلة، ولكن استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله. طبعا كبار الصحابة موجودون، ابن عمر كان صغير سن فاستحيى أن يتكلم، قال فاستحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب النبي، فقال النبي إنها النخلة. قال عمر لولده وعرفتها يا ولدي؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه. الشاهد النبي يعرض مسألة ليه؟ عشان يوقظ الفكر وتبدأ تقبل على العلم. أيضا من الأساليب الدعوية أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يرغب أصحابه، وعند النصيحة لا يعين، بل يقول ما بال أقوام يفعلون. هذا الأسلوب يوقظ الهمم، أقوام أبهمهم ولم يعينهم ماذا فعلوا، فيبدأ الإنسان ينشط. فالمصنف اتبع المنهج، قال واعلم، اللفظة دي لفظة تنبيهية تقول لك انتبه، ثم أعقب هذا التنبيه بالدعاء رحمك الله، كالعادة شفقة من المعلم على المتعلم. فحضرتك لازم تستخدم هذه الأساليب في التربية. في البيت عندك أولاد، لابد أن تنوع لهم الأسلوب تشويقا وترغيبا وحثا على قبول النصيحة ودعاء: يا ولدي حفظك الله، اسمع مني. شوف الأسلوب الجميل ده بيفتح القلب. تقول له تعالى يا حمار، طب الحمار عمر ما يتعلم. أسأت وما أحسنت، بالتالي سيتمرد عليك ولن يقبل منك حتى وإن أنصت لك، لأنك أغلقت الباب. يا فاشل يا غبي يا بليد يا اللي مش نافع، ضيعت ولدك وأنت لا تدري، وهذا بجهلك وعدم علمك وعدم فهمك. ودي المصيبة والآفة، إن الكثيرين ممن تزيى بزي الإسلام سمتا هو من يسيء في تربية الأولاد بجهله. فالولد بداية من صغره بيكره فيك الإسلام، لأنه يعني شايفك أنت على السنة ما شاء الله زي الشيخ ملتحي ومش، وأنت اللي بتسيء ومش فاهم. إذا كان ده الإسلام يبقى مش عايزه. ما رأيت الإسلام فين؟ في أبي. ودي المصيبة، عشان كده بنعاني في باب التربية من هذه الآفات: الأب السباب اللعان، والأم الجاهلة التي لا تحسن التربية، فبيضيع الأبناء، بيضيعوا مننا ويفلتوا وينحرفوا ولا يستقيمون. إنما الابن إن وجد الإسلام فيك عقيدة وسلوكا وخلقا ومعاملة، اتربى من غير كلام، اتربى بالأسوة وبالقدوة، شاف فيك الدين، شاف فيك الرحمة والشفقة، شاف الأب اللي بيحضن الابن ويطبطب عليه حتى وإن أساء الابن، شاف الأب اللي عنده رحمة في العلاج كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف يعالج الخطأ. عمرو بن سلمة تطيش يده في الصحفة على مائدة النبي فيعلمه النبي في رفق: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالطفل إذا رأى الإسلام سلوكا وخلقا في أبيه وأمه استقام من غير كلام، لأن الطفل بيحاكي وبيقلد. إنما الأب الجاهل الذي ما عرف من الإسلام إلا الاسم ولا من القرآن إلا الرسم، هذا يسيء ولا يحسن. جزاكم الله خيرا حج أشرف، بارك الله فيكم. فيلين دانك.
دانك يو.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير. لذلك مهم جدا أن نتعلم المسلم فقه التربية من القرآن والسنة ومن أقوال السلف من العلماء والأئمة، كيف يربي، كيف يبذل النصيحة، كيف يرفض. ودي قضية مهمة. واعلم رحمك الله، أنا عاوزك لما تيجي تربي الولد الله يكرمك دايما كده قبل ما تنصح يدعي له دعوة حلوة: ربنا يحفظك يا ولدي، لا تفعل كذا وكذا، ربنا يرضى عنك يا ابن الله يكرمك، أنا بحب لك الخير، لا تفعل كذا وكذا، وخده في حضنك وطبطب عليه واصبر عليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. واصطبر ما قالش واصبر، قال واصطبر، والاستبار مبالغة في الصبر. احنا محتاجين نتعلم المنهج ده من القرآن ومن السنة ومن أئمة السلف من العلماء رضي الله عنهم أجمعين. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. يعني الكلام يقصد هنا علم الكلام الذي عطل الصفات وحرف الصفات وتكلم في أسماء الله وصفاته بغير علم واتبع الرأي والهوى ولم يلزم غرز رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولم يلزم فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يلزم فهم العرب للغة، وبدأ يخوض في علم الكلام، اتبع أرسطو وأفلاطون وساب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، راح للمناطق وترك العلماء والأئمة. وبدأ يصول ويجول بجهل، فمنهم من فوض ومنهم من شبه ومنهم من عطل، ودي المصيبة، وده كله بدعة ضلالة. طب يترجم المترجم ونعود حتى نطيل عليه فيتوه منا.
Der Autor rahimahullah ta'ala sagte im 13. Zitat: Und wisse, möge Allah Azza wa Jal mit dir barmherzig sein, dass über Allah Azza wa Jal zu reden ist eine Erneuerung, ist eine einfach bin muhtas wa bid'ah.
الاثنين واحد.
الاثنين واحد.
المحدث يعني ليس من الدين، أمر جديد.
نعم.
ويخالف السنة فبقى بدعة.
نعم.
نعم.
Dass die Gespräche über Allah Azza wa Jal ist eine Weiterentwicklung und eine Weiterentwicklung ist eine Erneuerung, also Bid'ah, und eine Bid'ah ist eine Irreführung. Und deswegen sollte man nicht über Allah Azza wa Jal so sprechen oder so reden. Denn über Allah redet man so nicht. Und man kann nur darüber sprechen, wie Allah Azza wa Jal sich selbst im Heiligen Koran beschrieben hat. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten beschrieben und erklärt hat. Nur so kann man über Allah Azza wa Jal reden. Denn er ist einzigartig und einzig und nichts ist wie er und er ist der Anhörer der Allseher. Das war in einer ungefähren Übersetzung, wie der Zitat des Autors sallallahu ta'ala beschrieben worden ist. Und jetzt werden wir jede einzelne Begrifflichkeit genau erklären. Meine lieben Geschwister, Allah Azza wa Jal ist der Schöpfer. Und wir sind die Geschöpfe. Und die Geschöpfe sind nicht wie der Schöpfer selbst. Das heißt, alles, was in unserem Verstand an Vorstellungen ist, wie Allah Azza wa Jalla sein könnte, ist immer das Gegenteil davon. Weil wir können nicht wissen, wie der Schöpfer subhanahu wa ta'ala im Allgemeinen ist. Und der Autor rahimahullah ta'ala sagt hier wa'alam, wa'alam ya'ni und wisse. Und dieser Begriff ist ein Begriff, das so eine Art passt jetzt auf oder beachte oder guck oder schau. Es ist ein Befehl, um sich Wissen anzueignen. Es ist ein Befehl, um sich Wissen anzueignen und ein Befehl oder das Gegenteil von der Unwissenheit. Und dieser Begriff wird erwähnt, damit man aufpasst und sich und weiß, dass jetzt etwas Wichtiges kommen wird. Das heißt, die Menschen werden vorbereitet, okay, jetzt kommt eine wichtige Aussage, bitte passt auf. Und wie wir wissen, in der Da'wa, also der Aufruf zum Islam oder zur Religion, hat gewisse Mittel oder Möglichkeiten, um diesen Aufruf durchzuführen. Und natürlich, wie wir wissen, jeder Bereich unseres Lebens, jede Art, wie wir zu handeln haben, wird in der Religion uns beigebracht und vorgeführt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und genau diesbezüglich haben wir mehrere Beispiele. Zum Beispiel, eins der Mittel, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam früher gehandelt hat, ist, er hat immer Begrifflichkeiten benutzt, wie zum Beispiel, er sagt, Iyakum. Iyakum heißt, ich warne euch. Iyakum, yani, ich warne euch. Auch ein Begriff, damit man aufpasst. Oh, Iyakum, was kommt jetzt? Das heißt, man passt auf, man begreift, man will verstehen. Und er sagte, Iyakum wal-Riba. Ich achtet darauf oder passt auf wegen der Al-Riba. Und daraufhin haben die gefragt, ja, Allah, und was heißt Al-Riba? Und er hat ihnen gesagt, Al-Riba ist, wenn du etwas über etwas redest oder erwähnst in einem Bruder, der es nicht mag. Also er mag nicht, dass du diese Sachen über ihn sagst. Das ist Riba. Und wenn du etwas sagst, was wirklich er hat, also eine Eigenschaft, wie er ist aggressiv oder er ist wütend oder er ist groß, er ist klein, je nachdem, eine Art Reduktion in seiner selbst, dann ist es, also wenn man das erwähnt, was in einem ist, ist Riba. Wenn man etwas erwähnt, was aber nicht in einem ist, ist Al-Buhtan, eine schlimmere Sünde als Al-Riba selbst. Eine andere Möglichkeit oder Mittel, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt hat, ist zum Beispiel Ardu As-Su'al, also eine Frage stellen. Wenn du eine Frage stellst, ich sitze hier unter und sagt, und wisst ihr, was ist der, also er hat ja gesagt zum Beispiel, es gibt einen Baum, dessen Blätter nicht runterfallen. Und das ist wie ein Mu'min. Welcher Baum ist es? Alle fangen an nachzudenken. Die wollen eine Antwort haben. Die haben es verstanden, die begreifen, die wissen, die passen auf. Und daraufhin haben alle jeden einzelnen Baum vorgesagt, den sie kennen oder dachten, es wäre so einer, aber alle Antworten waren falsch gewesen. Nur Ibn Umar, radiallahu anhuma, hat dann daraufhin gesagt, Wallahi Abi, ja, mein Vater, ich habe die Antwort gekannt, als er unter ihm saß, aber er war klein gewesen. Er sagte, ich habe mich aber geschämt, die Antwort zu sagen, weil die großen Gelehrten, die großen Sahaba, die großen Gefährten mit dem vielen Wissen des Propheten um ihn herum saßen, wollte er als kleinen Jungen die Antwort sagen. Das wäre eines der Erziehungsmaßnahmen der von Al-Adab, von diesem gesegneten Jungen, radiallahu anhu. Und dann sagt der Vater von ihm, Abu Umar bin Khattab, er sagte, Wallahi, mein Sohn, hättest du die Antwort gesagt, wäre das mir lieber als alles in dieser Dunya. Eine weitere Möglichkeit oder Methode.
Dunya mit Deutsch.
Diesseits.
Lohn diesseits.
Na, hättest du die Antwort gegeben, wäre das mir besser als alles in diesem im Diesseits. Also alles in dieser Dunya im Diesseits. Eine andere Methode ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer, wenn er seinen Gefährten was beibringen wollte, oder er wollte sagen, dass gewisse Handlungsweisen nicht gemacht werden sollen, der hat nicht gesagt, kennt ihr, der Abu Umar, der Zina macht, das ist, darf man nicht machen. Nein, er sagt, was denkt ihr über diejenigen, die, also man weiß nicht welche, man verallgemeinert, damit man niemanden bestimmten redet, er sagt, und dann fängt er zu reden, oder die Angelegenheit zu besprechen, und die anderen passen auf, weil sie wissen, das, was er gerade sagt, ist wichtig, und genau. Dann hat der Autor, als nächstes, nachdem er sagte, und wisse, sagte er daraufhin ein weiteres Bittgebet. Er sagte, wa'alam, und wisse, rahimakallah, möge Allah azza wa jal dich erbarmen. Er hat direkt ein Bittgebet als nächstes ausgesprochen, also eine Art Barmherzigkeit, also eine Art Sanftmütigkeit gegenüber demjenigen, der sich gerade Wissen aneignet. Und genau diese Methoden benutzt der Autor, rahimahullah ta'ala, als eine Art Befolgungsmaßnahme des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und genau das müssen wir uns zu eigen machen, dass wir genau diese Methoden auch unsere Kinder damit erziehen, dass wir sagen, mein Sohn, meine Tochter mit dem Namen, wie die auch heißen, möge Allah euch beschützen, kommt zu mir, wir reden kurz darüber. Und damit euch reden, dass sie erkennen in eure Art, dass sie Barmherzigkeit und Sanftmütigkeit erkennen, dass sie erkennen, dass wir, egal ob sie einen Fehler gemacht haben, ob sie was kaputt gemacht haben, dass sie wissen, der Vater ist trotzdem barmherzig zu mir. Und nicht zu sagen, du kleiner Idiot, warum machst du sowas? Dann werde ein Idiot werden. Oder du Esel, komm zu mir. Diese aggressive Art und Weise, das sollte nicht etwas, was man den Kindern zeigen müsste. Das wird immer nur das Gegenteil bei Kindern bewirken und letztendlich wird das ein riesen Einfluss auf die Kinder sein und ihre Erziehung ist den Bach runter. Die Kinder müssen bei ihren Eltern, es geht nicht nur um den Vater, ebenfalls um die Mutter, durch ihre Verhaltensweisen müssen die oder werden die erzogen. Du musst gar nichts sagen, allein wenn die sehen, dass der Vater oder die Mutter jeden Tag miteinander vielleicht Koran lesen oder immer ständig damit beschäftigt sind, Durus zu hören oder immer, es geht immer darum, dass man Wissen nicht aneignet, nur um Allah und den Propheten, um nichts anderes, anstatt Mütter, die unwissend sind und vielleicht nur von morgens bis abends an YouTube sitzen und Serien angucken und dann das Kind, wenn er älter wird, wird genauso Serien gucken oder der Vater was anderes macht oder PlayStation spielt, je nachdem. Das heißt, die Verhaltensweisen, genau wie die Eltern sind, genauso werden die Kinder auch sein. Du musst nicht sagen, ja, mein Sohn, Allah ist nicht, und dann gehst du und guckst Filme vor deinem Kind zum Beispiel. Das geht nicht. Deine Taten haben einen höheren Einfluss auf deine Kinder als das, was du letztendlich sagst. Dann sag daraufhin, Al-Kalam. Al-Kalamu fir Rabb. Die Aussagen über Allah Azza wa Jal. Al-Kalam, die Aussagen, ist hier die Wissenschaft der Aussagen. Oder Wissenschaft der Kommunikation, oder wie man es auch sagen will. Jedenfalls, es geht hier um diejenigen, die ihren Verstand priorisieren. Das sind diejenigen, die die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal so beschreiben, wie es ihr Gehirn ihnen sagt. Das sind diejenigen, die die Meinungen der Philosophen benutzen oder näherlegen oder als Basis annehmen, anstatt nur alles so zu beschreiben, zu verstehen, wie die Sahaba
wie die Gefährten radiallahu anhum es verstanden haben oder wie die arabische Sprache an sich diese Begrifflichkeiten beschreibt oder definiert. Anstatt stattdessen gucken die erst bei Philosophen Immanuel Kant oder keine Ahnung war oder Al-Manatiqa, genau, die Logik. Wir mussten mit der Logik sprechen, das ist doch voll Quatsch, wie kann sowas gehen? Das heißt, die verwenden ihren Verstand und vergessen dabei, dass hier um Religion, um Allah Azza wa Jal und um die Sunna geht.
إذا نحذر المصنف من أهل الكلام الذين يتكلمون بالرأي والهوى في ذات الله في أسماء الله وفي صفات الله رب العالمين فمن يفعل فقد وقع في البدعة التي هي ضلالة ولذلك هم سبب الخصومات في الدين والمنازعات والجدال والمراء بسبب ما أحدثوه في ديننا فالأمر يسير سهل جدا سبحان الله عندما يثبت الرب لذاته صفة أنت بتعطلها ليه؟ هو من أثبت بس خلاص عليك أن تثبت ما أثبته خلاص ريح نفسك لا تزود ولا تنقص ليه؟ آيات الصفات على الحقيقة الظاهرة ولا مجاز فيها البتة الله يحدث العرب بلسانهم فالقرآن بلسان عربي مبين عندما يثبت لنفسه اليدين أنت بتعطلها ليه؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خلاص خلص هو من قال وأثبت لذاته صفة اليدين أنت بتعطلها ليه؟ بالرأي والهوى جبت منين؟ نقول لهؤلاء أنتم أعلم أم الله؟ إله يتحدث عن ذاته وعن صفاته تيجي انت تقول لا مش المقصود اليدين من قال لك هل أخبرك الله فتقول له اعتقد أنتم أعلم أم الله لما يثبت لذاته الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو من أثبت لذاته الصفة انت بتعرفها ليه وتعطلها ليه لما سيدنا النبي يثبت لربه صفة النزول ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر تيجي انت تقول لا مش هو اللي بينزل ده الأمر جبت منين الملك جبت منين النبي يتحدث بلسان عربي فصيح ينزل ربنا خلص خلاص ينزل كيف الله أعلم لأنه خالق يا ولدي ذاته غيب وصفاته غيب ولا يعلم الغيب إلا الله أنا ما أعرفش كيف لكن أثبت ما جاءني عن الله وعن رسول الله إقرار مع إمرار فالمعنى معلوم لدي إنه بلغة عربية واضحة اليد معلومة الوجه معلوم النزول معلوم الكيف غير معلوم لأنه غيب بس فعلى طول أحط الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنت بقى بتقول ده اليد يعني القدرة جبت منين وده غيب لا يعلمه إلا الله لو قال الله ذلك لقلنا أنت بقى جبت منين ما شبهنا وما جسمنا وما حرفنا وما عطلنا بل أنت جمعت الفساد كله لأن الذي حرف الصفة ماذا فعل زاد وأنقص زاد معنى من عندياته ما قاله الله ولا قاله رسول الله وهي أن اليد بمعنى القدر ثانيا أنقص لأنه عطل الصفة نفسها وهي صفة اليد فأنت الجائر الظالم المعتادي صاحب السنة أقر ونفى الكيف لأنه غير معقول خلاص فأنا وصفت ربي بما وصف ربي به ذاته في الكتاب وبما وصفه به رسوله الأمين وهو أعلم الخلق بمراد الحق وصف ربه بصفات بس خلاص وصف ربه بالضحك إذا يضحك بالغضب إذا يغضب بالمجيء إذا يجيء بالنزول إذا بينزل كيف؟ لا أعلم، لأننا مخلوق وهو خالق جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل عجيب أنه هو يحرف ويكفر اللي التزم الملك، وده أمر جلل. يعني الأحباش مثلا يحرفون ويكفرون أهل السنة، يقول لك اللي يقول لربنا يا دي بكافر، يا ولاد الايه ده ربنا اللي قال مش انا، هو اللي قال عن ذاته، تيجي انت تعطل صفته وتكفر من اثبتها، ايه الضلال المبين ده؟ سبحان الله. وخد بقى عندك الاشاعره وغيره 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 الذين حرفوا الصفات وعطلوها. يا جماعه المنهج واضح والله، الحق ابلج والباطل لجلج. فمنهج أهل السنة أعلم وأحكم وأسلم، فنصف ربنا بما وصف به ربنا ذاته، ما بنتدخل، إن ده باب غيب. الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات. ذات ربنا غيب ولا شهادة؟ غيب. يبقى الصفات إيه؟ غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فما بنتدخلش. وده اللي ضبطه الإمام مالك كما ذكرت لكم كثيرا في إجابته على المبتدع السائل عن الكيف. قال يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، يعني الاستواء في اللغة العربية، إن القرآن بلسان عربي بمعنى العلو، استوى يعني ارتفع، لما يعدب على يبقى ارتفع من العلو، فالاستواء معلوم. والكيف غير معقول لأنه خالق، فلا يمكن للمخلوق أن يدرك ده، فلا يعقل ولا يكيف، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وما أراك إلا ضلا ثم أمر به فطرد من مجلسه. فالمبتدع لا يجادل ولا يناقش، بل يهجر حتى تموت بدعته، إلا على قدر الضرورة لبيان الحق، كما فعل مالك، بيّن الحق ثم طرده، ما تجلسناش إنك صاحب بدعة وضلالة. وقصة صبيغ بن عسل العراقي المشهورة، هذا رجل أيضا ابتلي بهذا الداء، فكان في بلاد العراق يبدأ يناقش جند الإسلام في بعض الآيات اللي فيها تشابه. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة كان قائد الجيوش في بلاد العراق، فأرسل الخبر لعمر الفاروق أمير المؤمنين خليفة الراشد، فقال أرسله لنا على دبة بلا سرج، هتهولي بقى كده على حمار وما تحطلوش إيه سرج عشان نرتاحش، يجي تعبان من الصبر. راح ودخل على عمر، قال من أنت؟ قال أنا صبيغ ابن عسل العراقي. عمر معاه الدرة، عن أي شيء تسأل يا صبيغ؟ سأل عمر، تعال اسأل من يجي يخش في المتشابهات. عمر ماسك الدرة وعلى رأس صبيغ، هكذا يجيبك عمر يا صبيغ، ويضرب على الرأس ثم يأمر به أن يحبس، ابعدوه دلوقتي أنا مش فضيله، يدخل على الحبس يقيدوه. عمر كده يفرغ بعض الشيء، يتوني بصبيغ ابن عسل، هتقوله تاني، ماذا عندك يا صبيغ؟ يقعد يتكلم تاني، يروح عمر مطلع الدر، هكذا يجيبك عمر يا صبيغ، يتألم، طب ردوه إلى قيده، هتوه، ماذا عندك؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد فر الشيطان من رأسي ولن أعود، أنا خلاص طب مش ممكن أخد في الأمور دي تاني، خلاص طب نعم. أعيدوه إلى العراق، رجعوه، وأمر قائد الجيش أن يأمر الجند بهجره حتى تصدق توبته، محدش يكلمه، سيبوه معزول، هو المبتدع كده لازم يؤذن عن المجتمع حتى تصدق توبته. وبالفعل بعد سنين يا إخوة طوال واستشهد عمر وجاء من بعد عمر عثمان واستشهد عثمان وجاء من بعد عثمان علي وكان ما كان من خلاف بينه وبين معاوية ودار القتال وظهر الخوارج. الخوارج خدوها فرصة بقى نرجع لمين؟ نجيب معنا صديق ابن حسن نذكره بالماضي. فذهبوا إليه لينضم إليه. قال لا والله لقد نفعني الله عز وجل بدرة العبد الصالح عمر. خلاص ما رجعش للبدعة تاني خلاص انتهت. أنا درة عمر خلاص نفعني الله به. فدول محتاجين درة ايش؟ عمر اللي يقعد يحرف الصفات ده محتاج درة عمر. ولكن أين عمر؟ أين عمر لهؤلاء أهل البدع والضلال اللي أفسدوا عقيدة المسلمين؟ بل ويزعمون أن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والسنة منهم براء. فكل يدعي وصلا بليلى، ولكن بقى ليلى تسمي لمن؟ هو ده السؤال. المنهج واضح يا إخوة، أن تصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه أو بما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف أدي واحد، وبلا تعطيل أدي اثنان، وبلا تكييف أدي ثلاثة، وبلا تمثيل أدي أربعة. أربع قواعدهم في الأسماء والصفات، بلا تحريف وبلا تشبيه أو بسميه وبلا تعطيل عفوا وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل. وتبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم ده في سورة الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأربعة محتاجين بيان، والمحكم محتاج تأصيل بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Das heißt, meine lieben Geschwister, von den Wissenschaft der Aussagen, also von diesen Aussagen, die wir schon gesprochen haben, warnt uns der Autor Rahimahullah Ta'ala, denn dadurch kann man in eine Erneuerung reinfallen, in eine Bid'ah, und da sollte man aufpassen, was man sagt. Und der Grund der ganzen Streitigkeiten, die aktuell in Frage kommen, sind aufgrund diesen Menschen, die wirklich ihr Verstand benutzen und versuchen, das Ganze durch Logik zu erklären. Denn wenn Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran eine Eigenschaft von sich selbst bestätigt und du kommst und sagst, nein, diese Eigenschaft ist nicht das, was er gesagt hat, ist eine Metapher. Und eine Metapher, meine Geschwister, wird in der Religion verwendet, aber nicht in Eigenschaften oder in der oder Eigenschaften oder den Namen von Allah Azza wa Jalla verwendet. Die Metapher werden woanders verwendet, aber nicht, was die Existenz von Allah Azza wa Jalla beschreiben soll. Aus dem Grund, weil wir nicht in der Lage sind, diese Existenz zu begreifen. Wir können nur das erfahren und wissen, was Allah Azza wa Jalla über sich selbst sagt. Wenn Allah Azza wa Jalla sagt zu Iblis, dass er Adam alayhi salam mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Er sagt, ich habe Adam mit meinen Händen erschaffen. Das Wort Händen hat er genauso gesagt im Heiligen Koran, wie es in der arabischen Sprache zu verstehen ist. Er sagte, biyadei, mit meinen Händen. Und dann kommst du als einen Philosoph oder als einen oder Gruppierung und sagst, nein, mit yadei meint er al-Qudra, er meint die Macht. Dann stellt sich die Frage, woher weißt du, dass mit Yadei die Macht gemeint ist? Warum sagst du das überhaupt? Und das heißt Abtartil. Das heißt, diese Eigenschaft der Hände, die Allah Azza wa Jal selbst über sich selbst sagt, im Heiligen Koran, sagst du nie, das heißt nicht Yadei, ist nicht die Hände, sondern es ist Macht. Das heißt, du tust quasi die Eigenschaft, die bereits bestätigt worden ist, einfach mal zum Ausfall bringen und entfernen, sagst nein, heißt was anderes. Und diese Metapher, Al-Majaz, sollte man nicht verwenden, was die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal beschreiben. Und Allah sagt mal im Koran, und am Ende bleibt sein Gesicht. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ Al-Wajh ist das Gesicht. Das heißt, wir erfahren von Allah Azza wa Jal nur, dass sein Gesicht am Ende bleibt. Wir wissen nicht, wie das Gesicht ist, wie es aussieht, warum, weshalb, wissen wir nicht. Wir wissen nur das, was Allah über sich selbst erzählt. Deshalb sagen wir, okay, er hat ein Gesicht, aber wie das Gesicht ist, Allahu A'lam. Aber die anderen, die ihre Logik verwenden, sagen, nein, das ist bestimmt eine Metapher, die bedeutet was anderes. Und deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah Azza wa Jal in der letzten Drittel der Nacht runterkommt. Dann fragt er, gibt es jemanden, der Reue zeigen will, die ich annehmen kann? Gibt es jemanden, der fragt, dem ich antworten kann? Gibt es jemanden, der um Vergebung bittet, den ich vergeben kann? Er kommt runter. Aber er hat nicht erzählt, wie er runterkommt. Wir wissen nur vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Azza wa Jal runterkommt. Das war's. Aber die anderen, die ihre Logik verwenden, sagen, nee, mit runterkommen meint er, dass die Engel runterkommen. Oder nein, mit runterkommen meint er, dass sein Befehl runterkommt. Woher hast du das? Das ist die Frage, die hier zu beantworten ist. Das heißt, sie spielen mit den Begrifflichkeiten so, wie sie wollen. Sie tun was hinzufügen, was reduzieren, ohne Beweis, ohne gar nichts. Und deswegen sagen wir, dass Ahlu al-Sunnah wal-Jama'ah ist das mit dem meisten Wissen, mit der meisten Weisheit und mit den meisten Und die glauben nur an das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder was Allah azza wa jalla sich selbst beschrieben hat. Er wurde beschrieben, subhanahu wa ta'ala, dass er lacht. Er wird wütend. Er kommt. Er kommt zu dir quasi und er kommt von oben nach unten an Nuzul. Aber wie? Allahu a'lam. Aber trotzdem bestätigen wir ihm damit diese Eigenschaften. Und die anderen Gruppierungen, die ihre Logik verwenden, wie Al-Ahbash zum Beispiel, sie tun diese Eigenschaften, die Allah Azza wa Jalla sich selbst bestätigt hat, quasi zum Ausfall bringen und glauben gar nicht daran und verändern das komplett. Und zusätzlich sagen die, dass diejenigen, die eigentlich die Wahrheit verfolgen oder eigentlich das verfolgen, was Allah Azza wa Jalla sich selbst zugeschrieben hat. Er sagte ja mit meinen Händen, wir glauben an seine Hände, sagen, das sind Ungläubige, das sind Kafirun. Und das ist das Problem in den Gruppierungen. Und davon gibt es viele, wie Al-Ahbash oder Al-Asha'ira, die wirklich sogar die Ahl-Sunnah al-Jama'a
und Mu'tazila,
alle Gruppierungen, sie tun sogar Ahl-Sunnah al-Jama'a zum Unglauben bezichtigen, weil Zatullah, Al-Zat ist die Existenz, so wie er ist als Bild. Zatullah ist verborgen, können wir nicht wissen. Und das Verborgene ist nicht bekannt, das kann dir keiner sagen. Da kannst du keine Erläuterung machen. Warum? Weil es gibt nichts dazu, beschreibt, wie es sein kann. Und Ahlul Bidah, die Erneuerer, du kannst nicht mit ihnen diskutieren. Du kannst nicht mit ihnen Al-Mujadala auch diskutieren, mit ihnen reden. Die musst du einfach nur isolieren, bis sie Reue zeigen und von ihren verseuchten Gedanken wegkommen. Eine Geschichte über jemanden, der genauso dachte wie Sabir ibn Asad, der hat früher diese Gedanken gehabt. Er war jemand, wie sagt man, in Deutschland sagt man Querdenker. War jemand, der irgendwie so Logik und denkt, ja, aber links, da. Der hat mit den ganzen Soldaten darüber diskutiert, gesprochen, ja, aber hier, da. Und daraufhin natürlich der Führer der Soldaten, des Heers, früher war Abu Ubaida ibn Jarrah, radiallahu anhu, er hat es Umar erzählt, Ibn Khattab, radiallahu anhu, Ajma'in, er sagt, da gibt es jemanden, ein Querdenker, der redet immer die ganze Zeit und sagt, weißt du was, bring ihn zu mir. Und am besten bringe ihn auf einem Esel ohne Sattel, damit er zu mir müde kommt. Also nicht, dass er komfortabel kommt, sondern ohne Sattel, damit er Schmerzen hat. Er kommt hier hin und er hat gefragt. Er sagte, ja Sabir, erzähl mir, was du den Soldaten erzählst, kannst du auch mir erzählen. Er sagt, ja, Amir al-Mu'minin, es gibt, hat er angefangen zu reden, und da hat er eine Peitsche genommen, sagt er, das ist die Antwort von Omar, und ihn auf den Kopf geschlagen. Bring ihn ins Gefängnis. Wurde gefangen genommen. Nach ein paar Tagen hat er wieder zu ihm gefordert, er komm zu mir. Er hat wieder hergebracht, er saß vor ihm, er sagte, ja, Sabir, erzähl mal, worüber willst du reden? Er sagt, ja, Amir al-Mu'minin, ich habe gesagt, er hat wieder gesagt, das ist die Antwort von Omar, hat ihn geschlagen im Kopf, zack, wieder ins Gefängnis. Am nächsten Tag hat er ihn wieder geholt. Er sagte, erzähl mir. Er sagte, ja, Mumin, ich wollte, hat er ihn wieder geschlagen, weg mit ihm. Und erst das nächste Mal, als er wieder gerufen worden ist, sagte er, ja, Sabir, erzähl mir, worüber willst du reden? Er sagte, Wallahi, ja, Mumin, der Teufel aus mir ist verschwunden. Der Teufel ist verschwunden, ich will nichts mehr. Und daraufhin wurde er freigelassen. Und Umar bin Khattab hat er die Soldaten daraufhin befohlen, diesen Menschen mit ihm nicht mehr zu reden, komplett zu isolieren. Und es vergingen Jahre und Jahre. Umar bin Khattab starb daraufhin, kam Osman al-Fatih als Nachfolgschaft. Daraufhin starb er ebenfalls. Ali ibn Abi Talib kam dann. Dann gab es diese Kriege zwischen Ali und Muawiyah und so weiter und so fort, bis dann Al-Khawarij, die Gruppierung, rausgekommen ist. Und die sagten, Khawarij, ich habe eine Idee. Wir gehen zu Sabir ibn Asal und holen ihn zu uns, wir können mit ihm einen höheren Einfluss haben. Und darauf gehen zu ihm, sagt, ja, Sabir ibn Asad, komm zu uns, komm mit uns, kämpf mit uns. Dann sagten die, Wallahi al-Azim, die Peitsche von Umar al-Khattab, damit hat mir Allah azza wa jal einen riesen Nutzen gebracht, ich komme niemals mit Peitsche. Das heißt, er wurde komplett geheilt von all dieser Logik, von all diesen kranken Gedanken, von all diesen Schmutz, mit dem er die Religion kaputt gemacht hätte, wurde er komplett gereinigt. Mit was? Mit der Isolation. Das heißt letztendlich, sagen wir Folgendes, die Religion, wenn es um Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sein, ich werde erstmal zwei erklären, weil ich kann sie noch nicht übersetzen. Zunächst einmal, At-Tamthil, das heißt, eine Eigenschaft von Allah Azza wa Jal darfst du niemals mit der Eigenschaft von einem Mensch, Geschöpf vergleichen. Weil Allah Azza wa Jal, niemand ist wie er und er ist der Allhörer, der Allwissende, also der Allseher. Niemand ist wie er. Das heißt, wie er ist, ist niemand. Darfst du nicht vergleichen mit unseren Geschöpfen. At-Takyif, das heißt, du darfst nicht sagen, wie ist er, wie er kommt runter. Kommt er mit dem Aufzug oder mit der Leiter? Dieses Takif darf man nicht verwenden. Warum? Weil wir es nicht wissen. At-Ta'til ist, wie ich vorhin erzählt habe, zum Beispiel, er sagt, Biyadei, mit meinen Händen. Wir sagen, nee, er meint Al-Qudra. Wenn wir aber sagen, er meint damit die Macht, Al-Qudra, dann heißt es, wir haben dieses Yad, diese Eigenschaft, komplett entfallen lassen. Das heißt At-Ta'til.
At-Tahrib, ich nehme schon ein يعني صرف الصفة عن ظاهرها المراد إلى المعنى القدرة الكلام اللي أنت قلته من شوي
بس ده التفصيل
التحريف لا التعطيل نفي الصفة نفسها ملوش الصفة دي
نعم das heißt التعطيل wie ich gerade gesagt habe mit dieser Yaday ist nicht vorhanden gibt's nicht aber التحريف ist wenn du sagst statt dieser Yaday es ist Macht du veränderst die Bedeutung der Eigenschaft wie er sie erwähnt hat und sagst wäre was anderes
المحرف معطل أيضا إذن عندي أربع قواعد في التعامل مع الأسماء والصفات الأولى عدم التحريف إيه معنى التحريف يا إخوة باختصار شديد جدا لو إحنا ماشيين على طريق مستقيم وجي واحد ترك الطريق المعتدل ودخل يمنة أو يسرى بنقول انحرف عن الطريق انحرف حتى المخرج نوع من أنواع الانحراف إنه كان معتدلا ثم انحرف بعيد عن الطريق فده معنى التحريف باختصار يعني يصرف اللفظ عن حقيقته الظاهرة إلى معنى غير موجود إلى معنى غير موجود فمثلا يقول لك اليد معناها القدرة اليد دي حقيقة ظاهرة أنت قلت القدرة ليه؟ هو ده السؤال وجاء ربك والملك يقول لك لا ده المجيء يعني الأمر جبت منين الأمر ده؟ ده تحريف وهكذا ينزل ربنا يقول لك لا الله لا ينزل انما اللي بينزل الملك. طب جبت منين نزول الملك ده؟ وهكذا. فده اسمه التحريف، يعني بياخد الصفه يقول لك ان معناها ده غير مراد، ده ليها معنى اخر، ليها معنى، فده اسمه التحريف. يبقى اذا انتقل بنا من الحقيقه الظاهره الى المجاز بلا دليل وبلا قرينه، فهنا يسمى التحريف. يبقى انحرف بنا عن الطريق وبعد. اهل السنه لا يفعلون ذلك، بل يثبتون كما هي، لا نحرف ايضا لا نعطل. المعتزل عطلوا الصفات، وكذلك الأشاعرة أثبتوا بعضها وعطلوا جلها، والماتريدية وغيرهم. إزاي عطلوا الصفة؟ إن قال لك مثلا ربنا سميع، المفترض عند أهل السنة السميع له صفة السمع، قال لك لا ما له صفة سمع، فعملوا في الصفة عطلوه. القرآن كلامه، فإحنا بنثبت صفة الكلام، بنثبت صفة الكلام، قال لك لا ما فيش حاجة اسمها كلام بصوت، ده كلام نفسي. يعني ايه نفسي؟ يعني ايه نفسي؟ طب ماذا نقول في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ يعني موسى كده فهم كلام الله من لما ربنا يكلمه؟ عند الأشاعرة كده يقول لك كلام بلا حرف وبلا صوت، ده كلام نفسي. نفسي يا ابني ازاي بس؟ بلسان عربي مبين. قال وكلمه ربه، مين اللي كلمه؟ ربه. اذا الله يتكلم بصوت وبحرف، يتكلم متى يشاء ومع من يشاء وكيفما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصر. فاحنا بنثبت لله صفة الكلام، هم الاشعار لا، ما فيش صفة كلام، ده الكلام نفسي. يعني كده لما يجي يكلم مثلا موسى، موسى يفهم من غير كلام. طب ايه ميزة موسى بقى كرسول من العزم؟ ايه ميزاته؟ طب ما انا كمان كده خلاص، ما مش محتاج بقى خلاص، انا افهم ربي زي ما هم. يعني غلات الصفه يقول لك ايه؟ حدثني قلبي عن ربي، فعطل الشريعه. وهم عندهم كده يقول لك حدثني قلبي عن ربي، احنا ما عندناش. تقول لي الدليل ايه؟ تجارب شخصيه نتبع فيها المكاشفات، وهذه المصيبة، وهذا هو الضلال، وهذه البدعة، فعطلوا الشرع كله. فإذا التعطيل معناه نفي الصفة، تنفي الصفة عن الله، الله يثبت وأنت تنفي، وهذا ضلال. نيجي بعد كده للتكييف، الله غيب والصفات غيب، فما ينفعش أتخيل الصفة أو أكيف الصفة، فلا يعلم الكيف إلا الله. الرابعة التمثيل كالمشبهة الذين شبهوا الرب بالخلق فقالوا له يدك أيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فشبهوا الرب بمخلوقين، وهذا من أبطل الباطل. أهل السنة بقى دي قواعدهم، لا تحريف، لا تعطيل، لا تكييف، لا تمثيل، بنبني ده كله على الأصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى لدينا معلوم، اليد معلومة، الوجه معلوم، الضحك معلوم، الغضب معلوم، لكن الكيف لا نعلمه، لا نعلمه، لأنها صفات خالق وأنا مخلوق، وأنا كمخلوق لا أتخيل إلا المخلوقين، يعني عقلي ده مخلوق، فالمخلوق لا يتخيل إلا مين؟ المخلوق اللي زيه، مش ممكن يدرك الخالق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، خلاص. فما كيفش ربي على المخلوقين سبحانه جل وعلا. هذه العقيدة المنضبطة في الأسماء والصفات. وبهذا القدر أكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إن شاء الله. قلت الكلام ده؟ قول لهم انا قلته
ان شاء الله. Also ich glaube, das habe ich vorhin auch geschrieben, die Worte.
عليكم السلام.
Und نعم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عندك أسئلة؟ طيب نجيب الأسئلة. عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. سؤال واحد الحمد لله صح؟ جاني واحد بس. طيب هنشوف إيميل بعنوان 3B ليجنت. إيه ده؟ طيب أنا عندي ما عنديش نت ولا إيه؟
النت بتاعتهم مش أنا حتى هو
النت بتاعتهم برضو ضعيف؟ طيب استنى جه سفيان عيد؟
نعم نعم
سفيان. طيب أخونا سفيان مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع أمين. هل البهتان أشد من الغيبة؟ نعم البهتان أشد من الغيبة، لأن الفارق بينهما أن الغيبة أنك تذكر صفة موجودة في أخيك لكنه يكره أن تقال عنه في غيبته. فلان غضوب بقول عنه هو غضوب ويتضايق من ده، دي غيبة. إنما بقى البهتان أنا أكذب عليه، فالكذب أشد من الغيبة، إن أنت بتدعي عليه سوءا ليس فيه فهو أشد إثما من الغيبة. بيقول أيضا الواجب على المسلم عند حصول النصر الفرح والدعاء بالثبات والتأييد والمعونة، وأن يجتهد هو في طاعة الله، لأن طاعته تعتبر نوع من أنواع النصرة، لأن المعاصي تجلب العقوبات. وندعو لهم بصلاح الحال وبعدم تتبع خطوات الشيطان، ندعو لهم بالتواضع وتعظيم المنهج الذي نصركم، لابد أن تعظموا وتقيموا منهجه، تقيموا كتابه وسنة رسوله، فنبذل النصيحة لمن نعرفهم من المنتصرين، وندعو لهم باستمرار. وواجب على الجند صلاة الفتح، ودي من السنن التي تكاد مهجورة، وهي 8 ركعات يصليها قائد الجند بجنوده عند النصر والفتح. وهكذا يقول أيضا أعاني من سوء ظن بالمستقبل وتشاؤم، وأجاهد نفسي كثيرا لكن شتان، كيف أتغلب على ذلك؟ تتغلب عن هذا بالعلم. يأتي سوء الظن والخوف من المستقبل بسبب عدم العلم، لأن العلم يبصرك، بالعلم تعلم أن المستقبل غيب، وأن الغيب في يد الله وحده، وأن السلامة أن تكون وليا له. فإن كنت وليا لله تعالى عابدا طائعا مستقيما، فالمستقبل بالنسبة لك مضمون. ليه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليه؟ إن الله يدافع عن أوليائه. ليه؟ إن الذي قدر المقادير هو الله، قدر بحكمة وعلم ورحمة، إذا قضاؤه كل خير سواء بالعطاء أو المن. الأعرابي قالها كده، والعلم شو بقى قيمة العلم؟ قال إن سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. حضرتك عايز عربية مرسيدس آخر موديل، ما ادالكش، ما فيش عربية مرسيدس، جبت عربية فيت مثلا يعني على قدك، خلاص المفترض تفرح ازاي يا عم الشيخ؟ هو كده. شوف العربي قال ايه، لأن العطاء اختياري أنا، أنا اللي عاوز الدار وعايز السيارة وعايز، لكنه منع سبحانه، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله، ربما أعطاني فهلكت، وياما ناس ربنا أعطاهم فضاعوا. بعضهم كان قديما ملازم للمسجد ودروس العلم وكذا وكذا، عندما كان محتاجا فقيرا، لما لعبت معاه الدنيا والله ما بيجي حتى صلاة الجمعة، مش هيقول لك بقى يجي درس علم. جزاكم الله خير، لأن الدنيا شغلته خلاص، بقى مش فاضي، عنده بيزنس الآن، ما بقاش يجي المسجد ولا دروس العلم ولا الصلاة، لأنها لعبت معاه، بقى عنده الدار والسيارة وعنده البيزنس. وتقابله فين يا فلان؟ والله عم الشيخ مشغول، الله يرحم زمان لما كنت قرفنا ولازلنا في كل طريق، خلاص بقى الدنيا فتحت ما يعرفش، دي المصيبة. وفي ناس ربنا يعطيهم يزدادون قربا، فلما ربنا يمنع بيمنع بحكمة، ما دام منعك يبقى الخير في المنع، انت لا تدري. ويمكن القرآن ضرب لنا المثال بدل الرجل المنافق كان يسمى جريرا راح للنبي قال له ادعو الله لي بساعة الرزق والماء. قال يا جرير قليل تؤدي شكره خير من كثير يلهيك ويطيق. ما سمعش الكلام. قال له بس أنا ربنا يديني ده أنا هتصدق وهعمل الخير ده أنا بس يجيلي المال ماشي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن يا ابن الايه. طب تعالى شوف فلما آتاهم من فضل دخلوا به فأعقبهم نفاقا والعياذ بالله. ففي ناس كده لما ربنا يديهم يتمردون. ويمكن الواقع خير شاهد أصحاب الأموال والنفوذ والمناصب شوف إلى ظلمهم وجورهم وفسقهم وفجورهم وفسادهم إلا من رحم ربي وعصر. فالمال كان أداة للهلاك، العطاء كان أداة للانحراف. وعلى النقيض هناك أناس لما ربنا يديهم يزدادون قربا وفضلا وساعة ويفرج عن الناس ويرفع الحرج عن المسلمين ويسارع بالمال نفقة وجودا وكرما. فإذا عطاء الله خير وكذلك منع الله لك خير. فلو حضرتك تعلمت وفهمت قضية الإيمان بأركانه والقضاء والقدر خاصة هيطمئن قلبك مخافش من بكرة خالص. مش بتاعي بكرة، مش بتاعي. طب ما أنا ممكن النهاردة أنام ما أقومش البكرة ولا إيه؟ وياما ناس ناموا ما قاموش إلا في قبورهم. فأنت مشغول ببكرة ليه وخايف من بكرة ليه يا وادي عبد العزيز؟ نقول له كده خايف من بكرة ليه؟ أنا مشغول الآن عندي درس علمي مشغول بده الآن ماليش دعوة ماليش دعوة ببكرة. وكثيرا ما أقول لكم والله لا أضع جنبي على الفراش إلا وأقول في نفسي يا وادي يا شيخ سيد هل هتستيقظ على صوت المؤذن وبيقول الصلاة خير من النوم أم على صوت الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لأن الموت موت النوم موت صغرى قد أقبض في نومي ولا أقوم إلا في قبري. فأنت مشغول ببكرة ليه؟ بكرة مش بتاعنا. أنا بتاع الوقت الحاضر الآن. الآن قدامي كوباية شاي العروسة أنشغل بدي وقول اللي عملها جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ماليش دعوة بعد كده بقى هشرب ايه ولا اكل مش بتاعتي. ما انا ممكن اكون نايم واروح البيت اعمل لي قرص طعميه بالريف اخلص الواد ابو يعزمني على دجاجه مشويه مش بتاعتي دي بكره ولا بعد مش بتاعتي خالص. كنا بندي دروس انا وانا مرتب هروح البيت هتعشى انا واد ابو يونس البيت عندي شويه فطاير فجاه يجي الحاج الله يرحمه شيخنا انا عازمك على العشاء وياخدنا عند مطعم المشويات ده يلا ضاعت الفطيرة بس جات مكانها ايه كباب. فدي مش بتاعتي بقى دي مش بتاعتي ولا بتاعتك. ما تشغلش نفسك ببكرة. اللي اطعمك النهاردة يطعمك بكرة واللي كساك النهاردة يكسيك بكرة. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ فهمت حاجة حاج سفيان؟ بارك الله فيك. فلا تسترسل مع الوساوس واقطع انتهي ولا تسترسل وقل آمنت بالله وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام.